De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Dende Radio Leiros, como sempre, un saúdo. E damos, xa saben, vida a esta outra mirada. Agora sí, do último día do mes de xaneiro. Acabouse, bueno, acabouse, ainda faltan unhas horas. Último día de xaneiro, o día 31 de xaneiro, a la Baía Costa. A de xaneiro. Agora empezará, habrá que empezar a subir a outra, a de febreiro. Bueno, pois chegamos ao último día do mes de xaneiro, a este día 31. Facémolo con bo, regular, con tempo así, bueno, pois nin bon nin malo, senón todo o contrario, porque de todo pode haber na no día de hoxe. Logo falamos, como sempre, do tempo. Agora quería comenzar pois con unha pequena reflexión, con esa especie de manía que parece que temos ou que aparece en algúns medios de chamarlle agricultores, pois os xornaleiros que traballan de sol a sol, a veces por un mísero salario, xunto cos propietarios das terras, cos terratenentes, parece que todos son agricultores, non? E non son a mesma cousa. Sobre todo cando pensamos aí no sur, cando estábamos vendo estes días as imaxes de agricultores protestando, o propietario en moitos casos non pisa o campo. Bueno, polo menos non pisa o campo nada máis que cando vai de cacería. Mesturalo todo beneficia a algúns que buscan pois a confrontación e poñer a protestar aos xornaleiros pola subida do salario mínimo. Os xornaleiros protestando porque sube o salario mínimo, xunto cos patronos que tratan de convencelos de que ese é o problema. O tempo que sosteñen, por exemplo, que os beneficios pois levanos a distribución ou as distribuidoras. Parece que bendecimos un sistema no que os cartos acaban levando os seus especuladores, polo menos a maior parte dos cartos que xenera o campo, e sin embargo acabamos culpando os que por culpar o que cobran os xornaleiros, que son os que se deixan o lombo no campo, como os o problema do campo neste país. Todo moi moi confuso. Bueno, miren, onte parece ser que nun programa de grande audiencia de televisión, máis vale tarde para ser máis concretos, pois falaron do campo, dos problemas do campo. Elevaron e entrevistaron en directo a Cayetano Martínez de Irujo. Querían saber a súa opinión sobre a situación dos agricultores no campo español. Claro, é moi representativo Cayetano Martínez de Irujo dos problemas do campo dos agricultores españoles, claro. Por qué? Porque é un terratenente, teñen pois moitos terrenos, cobran moitas subvencións da Unión, en fin. Estamos mexendo fora do texto, non? Digo eu, non sei. Todo isto para a reflexión, porque claro, estamos agora, de repente parece que se sublevou o campo contra o novo goberno, que parece que o responsable, incluso desde, por exemplo, a Comunidade Autónoma de Extremadura, do seu presidente socialista, pois culpa a subida do salario mínimo pois de que dos problemas que ten o campo agora. Por iso que xa digo, hai todo está un pouquiño raro. Bueno, hoxe é día 31 de xaneiro, hoxe é o último día no que Inglaterra está en Europa. Bueno, Inglaterra seguirá estando xeográficamente en Europa, claro, pero a Unión Europea, neste caso, pois o Reino Unido deixa de pertencer a ese clube que se chama a Unión Europea. David Torres escribe en público.es o Brexit exterminador, é o título da súa columna. Explica David Torres que os ingleses sempre foron moi seus, a que negalo, tanto que incluyen baixo epígrafe os escoceses, os galeses e incluso os irlandeses. Según marcha a historia, esa churrería que non pecha nunca e que vai facendo e desfacendo churros ao seu antollo, é decir, estatuas, nacións, moedas, relixións e imperios, do seu, os ingleses foron tan listos como para conservar a Commonwealth cando se lles foi desmenuzando, apuntalar a Rainha Nai, apuntar a Rainha Nai a un concurso de mises gañado de antemão e maquillarse co exitoso xentilicio de británicos. Así que se pon unha repasar a lista dos grandes xenios dos que se enorgullecen e danse conta de que Händel era alemán, Hume escocés, Swift irlandés de pura cepa, Conrad polaco, mentres que Kipling nacía na India, por esa manía que teñen os ingleses de imitar aos vascos e nacer donde lles dá a gana. O seu orgullo impertérrito, a súa cabezonería insular e o seu afán de distinguirse dos demais povos dos arredores deben os ingleses, perdón, os británicos, tradicións tan folclóricas como a de circular pola esquerda ou a de medir en yardas. Fixérono, máis que nada, por opoñerse a Napoleón, que era un militar baixiño que retomara o bello soño de Carlomagno de unificar a Europa baixo a éxida francesa. Un proxecto que nos trouxo a maltraer aos europeos dende que algún neardental se lle quedou pequena a cova onde vivía ata que a Hitler deulle por reeditalo en versión alemana, xenófoba e acorazada. É normal que os británicos, perdón, os ingleses, desconfiados como a eles solos, non se decidiran a embarcarse de todo neste congreso de tendeiros chamado Unión Europea e deixaran a libra e un pé fora. O do Brexit tiñamos que te lo visto vir porque estiveron en Europa apenas medio século e nin siquiera aprenderon a cociñar. De feito, e segundo a súa particular visión do mundo, non é tanto que os ingleses, perdón, os británicos, vayan a marcharse de Europa, como que os europeos nos animamos a anexionarnos ao Reino Unido, a pesar das bondades do clima e do té das cinco. O continente xa estivo unha vez aillado pola néboa e por fin decidiron abandonarnos á nosa sorte, aínda que tardaron casi 3 anos en soltar amarras. Foron 3 anos raros, insólitos, como en aquela extraordinaria película de Buñuel, El Ángel Exterminador, na que un grupo de comensales non podía sair da mansión da que querían escapar. Ningún acertaba a cruzar a porta. ¿Quién iba a decirnos que a mellor metáfora de Europa estaba en México? Hai que recoñecer que os mandamases e banqueiros, perdón esta vez pola redundancia, da Unión Europea, mostraron moita paciencia porque non hai máis que imaginar a patada no cu que terían atizado o día seguinte do Grexit, do Portuguesit ou do Españaut. Parecería que os británicos, perdón, os ingleses, non se atrevían a consumar o divorcio definitivo. Noqueados tras a primeira impresión, foron pasando unha a unha polas 5 fases do dó: negación, ira, negociación, depresión e aceptación. Pero o último referéndum, co apoio maioritario a Boris Johnson, deixou claro que, como sempre, son máis ingleses que británicos. O Brexit Exterminador, David Torres, hoxe en público.es. Pois sí, efectivamente, dende hoxe deixa de pertencer a Gran Bretaña ao Reino Unido. Non se me apuren demasiado porque vai, hai un ano aí de transición, saben? É dicir, non vai pasar nada ata, polo menos ata este ano, hai un ano xa de negociacións donde a ver como arranxamos todo isto. De entrada, pois a partir de despois deste ano xa non terán, non estarán obligados a aceptar e a seguir as normas do que dicten os tribunais europeos, e tamén pois irá vendo que facemos agora coa Seguridade Social. De momento, por exemplo, pois os españois que vayan ao Reino Unido poderán seguir utilizando aínda a tarxeta sanitaria, os do Reino Unido aquí tamén, pero todo eso pois irá, haberá que irlo negociando para ver como facemos e como queda cada unha das cousas. Así que non se apuren, que non vai a cambiar nada todo tan de repente, pero bueno, por aquí En Galicia andamos preocupados por la cuestión de la pesca. Ya saben que ahí, pues sí que a pesca no gran sol e todo eso ten unha grande importancia para a industria pesqueira galega, ainda que, bueno, xa saben, agora hai empresas mixtas, xa fai tempo que si, os barcos galegos pois pescan con bandeira británica, xa fai anos, etcétera, etcétera. Bueno, todo se andará, porque en cuestión de cartos, bueno, sempre nos amañamos. Outra cousa son as personas, aí xa as cousas complicanse máis. Benres, San Benres, o mellor do día, que digo que é santo. Bueno, si, sí, casi santo, porque Benres, estamos diante do fin de semana. Benres 31, último día do mes de xaneiro. Hoxe na segunda parte, bueno, pois voulle falar, ou falaremos de dúas cousas. Unha delas é o novo obradoiro que empeza no Museo dos Oleiros. Xa saben, un obradoiro de Antroido. A ver que pezas de Antroido van a facer aí neses obradoiros. E outra, pois, é a festa, porque estamos, mañá hai festa da Candelaria, ou da Candeloria en Lorbé. Bueno, pois tamén falaremos desa festa da Candeloria e falaremos deses obradoiros que comezan no Museo dos Oleiros, obradoiros de Antroido. Antroido, que, bueno, xa o di a Candeloria, non? Que o Antroido está aí á porta da esquina. Diz que no día da Candeloria ou da Candelaria, que creo que o domingo, ainda que a festa fan o sábado en Lorbé, pois é cando se casan os paxariños. Así que atentos, que temos boda, a cando casan os paxariños na Candelaria. Comenzamos, como sempre, co agradecemento, ademais agradecemento sincero, claro, a todos e a todas os que estades aí, os que nos escoitades, os que sintonizades Radio Oleiros. Grazas por estar aí. E tamén cos saúdos para Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e como cada día comparte tamén micrófono en esta outra mirada. Hola, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Que tal?
Bueno, vinos mellores.
Non sei, véxote moi preocupado por iso do Brexit.
Vinos mellores e tamén peores. Si, estamos, bueno, xa ves, Brexit desde hoxe entra en vigor. O
Brexit. Iso do Brexit tamén digo eu, se expande tamén estes
como o coronavirus.
Non, estes paraísos fiscais, non, porque Inglaterra ten un lote. Gibraltar, Isla de New Jersey, Illa de Man, aí no Caribe, extensible ou non, eso son universais.
Eses, sí, bueno, hombre, esas cuestións
intocáveis, non?
Sí, por aí non
entramos, non? Sí. Ah, bueno, pois daquela, como dicía o chiste, que siga a festa.
Que siga a festa, efectivamente. Bueno, 31 de xaneiro, hoxe é San Juan Bosco.
San Juan Bosco.
Juan Bosco, pues sí.
Parabéns.
Parabéns aos Juan Boscos.
Sí, señor, 31 de xaneiro.
31 de xaneiro. Que cousas pasaron?
Bueno, pois pues un 31 de xaneiro, digamos que hubo un grupo de historiadores,
bueno, ademais de eso pasará a historia por ser o día no que a Unión Europea no que o Reino Unido se desvincula da Unión Europea.
Sí, sí, seguramente, vamos, vai a pasar os anais de historia, eso fixo, non? Pero ademais, pois hoxe foi un día onde hubo un grupo de historiadores aquí españois que tentaron que fora un día dedicado aos tercios, os tercios de Flandes, non? O final a cousa non, vamos, non coaxou. Un 31 de xaneiro, xeímonos o 1606 a Londres, porque hai un tal Guy Fawkes era executado por conspirar contra o rei Xaime I, no que se coñeceu
como... As conspiracións contra os reis non
acaban ben. Como se coñeceu como o complot da pólvora, de Gunpowder Plot. E, bueno, es que o século XVII en Inglaterra foi movidiño, foi moi movidiño. Sí. Que dicías ti, as conspiracións contra o rei que non acaban ben, é certo, senón lembrate, bueno, da república que quiso instaurar Oliver Cromwell. E despois, bueno, cando chegou a hora da revancha, ou sexa, agarraron, exhumaron o cadáver de Oliver Cromwell, cortáronlle a cabeza e a puxeron unha pica durante anos, anos e anos para que, non cundira o xe.
Se non chovíamos antes, faremos de mortos.
Vamos, a cabeza debía, con perdón, debía de cheirar xa ao final, sí. Debía de feder, pero tremendo, pois non vamos, non as gastan baratas os británicos. Tamén un día como hoxe, no 1804, en Alemania, pois un día como hoxe, Ludwig van Beethoven concluía a súa terceira sinfonía, que el chamoulle Heroica. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Moscú, estreábase a obra Tres Irmáns, de Anton Chekhov. tamén como hoxe, no 1943, foi un día decisivo, porque na Segunda Guerra Mundial a vitoria soviética en Stalingrado supuxo todo un xiro decisivo no frente oriental e a postre tamén en toda a guerra, non? A partir de aí,
a batalla de Stalingrado, sí, tan famosa e cruenta, claro.
E cruenta, sí, terrible. E a partir de aí, bueno, pois a balanza pois xa foi claramente, non, cara aos aliados. Tamén un día como hoxe, no 1949, o Papa Pío XII, que era papa naquele entón, anunciaba un día como hoxe o descubrimento da tumba de San Pedro, e era baixo a cúpula vaticana. Non podría ser de outro xeito.
Claro.
Tamén un día como hoxe, no 1971, reanudábanse as comunicacións telefónicas entre Berlín Este e Berlín Oeste, que foron interrumpidas durante 19 anos. E, bueno, digamos que isto foi unha boa nova, ¿no? Por lo menos falarse. Bueno, ainda que non nos podemos ver, dale igual, pero mira, por lo menos nos falamos. Foi un principio. Tamén ti lembraraste que un día como hoxe, no 1976, ata aquí en España, ata esa data, o sea, as moedas eran a peseta e tiñan o glorioso, o señor, sí, de sempre.
Con la gracia de Deus.
Con la gracia de Deus, e, vamos, unha grande libre, e aí eso era inamovible, non? Nos billetes, na moeda, non, os billetes e outras cousas, pero as moedas eran del, non? Bueno, pois un día como hoxe, no 1976, xa non foron del, porque empezaron a circular xa moedas co efixe do rei Juan Carlos. Tamén un día como hoxe, no 1994, un incendio destruía o grande teatro do Liceo de Barcelona, que era databa do 1847. Tamén un día como hoxe, no 1999, ollo a data, científicos da Universidade de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos, descubriron algo interesante. Descubriron os restos dun chimpancé chamado Marilyn, que morrera no 1985, que o virus VIH1, o da SIDA, procedía dese animal. Como chegou o virus a nos? Ah, amigo, iso xa forma parte do debate e da investigación. Uh-huh. Pero isto descubriuse no 1999, non hai moito. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o cantautor arxentino Atahualpa Yupanqui, como o tenor Mario Lanza, como a actriz Jan Simmons, como o compositor Philip Glass. Hoxe tamén está de cumpleanos Luis del Olmo, o xornalista Luis del Olmo. Sabes cantos cumpre Luis del Olmo?
No.
83. Tamén hoxe está de cumpleanos a actriz Suzanne Pleshette, que esta fora moi famosa facendo parella de Troy Donahue aló nos anos 50. Tamén Diego Moxe nacía o escritor Juan José Millás, o cantante da banda Sex Pistols Johnny Rotten e o actor e cantante estadounidense Justin Timberlake. E un Diego Moxe nos deixaban persoeiros como a Samuel Goldwyn, o grande produtor estadounidense de cinema, o de Metro Golden Mayer. Bueno, pois o do medio Goldwyn era este. E tamén un Diego Moxe nos deixaba o empresario e presidente do Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, que falecera no 2015. Ou seja, que xa ves, a Morea feixe de cousas que aconteceron un 31 de xaneiro, por fin,
pues sí,
o por fin, o último día de xaneiro, que se fai eterno xaneiro, este mes de xaneiro,
mes
por favor.
Longo, ah,
que horror, que cousa.
Bueno, pois nada, chegamos ao remate do mes de xaneiro. Xa logo vengo de febreiro.
Sí, que este ano tamén máis longo do normal, home, por tocar
29,
as narices.
Un día máis, sí, este
por tocar así os miolos.
Bueno, vamos co tempo.
Imos co tempo,
vamos
daquel. Imos
aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois tempo inestable, chuvias que serán máis intensas e máis generalizadas conforme vai avanzando a tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso, o vento do suroeste moderado, con intervalos fortes tamén pola tarde. Isto hoxe, mañá sábado, situación intermedia entre altas e baixas presións, ceos parcialmente cubertos e precipitacións febles, máis persistentes na franxa atlántica. Conforme avance o día, apertura de claros, temperaturas que non terán cambios significativos e vento de compoñente sur, que soprará forte no litoral xa cara a noite. Isto, o sábado ou domingo, influencia de altas presións, ceos pouco anubrados ou despexados, algunhas nubes de tipo medio e alto que serían máis compactas na franxa atlántica e temperaturas mínimas que continuarán sen cambios, máximas que experimentarán o domingo un lixeiro ascenso. o vento forte de compoñente sur, especialmente no litoral. E despois a semana que ven, o luns, comezámolo a semana con unha fronte, eso sí, será unha fronte moi pouco activa que rozará Galicia cara á noite. Teremos nubes e claros durante a mañá, ceos con nubes e claros tamén pola tarde, máis anubrados, algo máis anubrados canto máis ao norte, e xa a última hora da tarde nas últimas horas podría haber chuvias febles. As temperaturas non terán cambios, o vento do sudoeste pola mañá, moderado no interior, forte na costa, pola tarde irá rolando a compoñente norte con intensidade moderada en xeral. Eso xa o luns da semana que ven. Eso vai facer tamén que as temperaturas para o martes pois xa baixen un pouco e pasaremos de temperaturas bastante suaves en torno a 17 a 18 graus de máxima e 14 ou 15 de mínima durante, bueno, pois hoxe, mañá e pasado, vamos, dende hoxe ata o domingo, pero xa o luns unha baixada das temperaturas que vai a continuar, que se van a, digamos, a normalizar máis cara a semana que ven. Pois ese é o que hai do tempo, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Imos con eles.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz. O Reino Unido pon fin hoxe a 47 anos dentro da Unión Europea. Partidarios e detractores teñen listos hoxe diversos actos para despedirse do clube comunitario. E si quero viaxar ou estudar no Reino Unido, así se afectará o Brexit, di La Voz, en 2021. Non neste ano, sino que é de transición. No ano que ven, no 2021, residir, estudiar, conducir ou entrar o país co DNI dependerá do que acorden Londres e Bruxelas. Tamén sinala este diario que dúas persoas da mesma familia dan positivo por coronavirus no Reino Unido. Unha vintena de españoles procedentes de Wuhan chegarán esta tarde a Madrid e pasarán cuarentena no Hospital Gómez Ulla, que a OMS declara a emerxencia sanitaria internacional por este virus. O Executivo ten un mes para evitar os tribunales polo impago do IVA. Outros titulares así captan enxeñeiros as empresas antes de acabar a carreira. Esquerra obliga a Pedro Sánchez a recuperar a mesa de diálogo que aplazara Moncloa. Tamén titula La Voz que R compensará aos usuarios con 20 xigas de datos pola súa avaría, pola avería que registrou onte e que nos deixou sen internet durante unhas horas. Un coche da Garda Civil empótase contra dun bazar chinés na estrada. Tráfico detecta en só unha semana máis de 3.500 vehículos sin a ITV en regla. Di tamén La Voz que a economía española pechou 2019 con un crecemento do 2%, 4 décimas menos que no 2018, que a plantilla de Isidro 1952 dá por aparcado o ERE tras designarse administrador concursal, que atopa morto na súa casa de coles o home que foi atropelado na estrada 552. Por último, que o BBVA gañou 3.512 millóns no 2019, iso é un 35% menos por un axuste contable nos Estados Unidos. Imos agora con La Opinión, titulares deste diario coruñés na edición digital, París.
Pois o xornal Opinión, o primeiro titular nesta edición digital fai referencia a esa ampliación do Hospital da Coruña. E o primeiro titular é "Hai cousas que non se pagan con diñeiro".
Os propietarios das casas que van a ser afectadas por esa obra, claro, que se enteraron por unha rolda de prensa, en fin, por esa presentación da maqueta virtual do que será ese novo hospital.
Efectivamente, se anuncian expropiacións e claro, os que viven ao lado, pois normal, hai unha preocupación. Hai subtitulares
anuncios que teñen que ver, parece, coa proximidade das eleccións autonómicas.
Amigo, tamén hai subtitulares que di: "O plan para o hospital proxecta trasvase de tráfico a Monelos e outro ramal ca pasaxe. Hospital da Coruña duplicará a súa superficie no seu emprazamento actual". Tamén que Feijóo e Rei celebran o seu acordo. Despois hai outros titulares, como que a Xuiza autoriza o desaloxo de Hércules da fábrica de armas que se prevé en febreiro. Tamén Sada hoxe ten varios titulares. O primeiro é que o alcalde de Sada, ante o xuízo por Meirás, hoxe é un día histórico. Tamén titula este xornal que adeus o botellón en Méndez Núñez, que xa dicía que Sada hoxe dá titulares, e tamén outro titular é que a terraza de Sada ven de interese cultural 45 anos despois de abrirse o primeiro expediente. Digamos que levou un pouco de tempo resolver o expediente.
Sí.
Tamén que o Comité de Isidro 1952 confía no que o administrador concursal retire o ERE. O toureiro moroso busca a García Martín. Falece Mauro Varela, figura clave na fusión das caixas galegas. E a fusión das caixas galegas foi o que levou isto a o que a banca, non?
Sí, Mauro Varela era deputado, foi tamén deputado do Partido Popular e foi presidente de Caixa Galicia. Foi o que negociou a fusión con Caixa Nova e todo isto.
Que nos costou 8.000 millóns de euros, non? Sí, creo, sí.
Caro salió a cousa.
Non sei se será moito mérito ou outra cousa, pero bueno, titular ese. Tamén que as entradas para o concerto de Pablo López na Coruña, a venda o luns, que as comunidades redoblan a presión contra a Facenda para cobrar a débeda polo IBE, a lupa sobre os patinetes eléctricos, xa sabes que estes trebellos están, vamos, están a ser moi sí, conflictivos, non? Sí. E hai, bueno, hai defensores,
cuestionados,
hai
tamén,
cuestionados,
porque, claro,
hai de todo. Moito dan que falar. Tamén que titula a opinión que tráfico multa en 7 días a 800 condutores co vehículo en mal estado ou sen a ITV. Hai uns días, lembraste que falamos aquí cos axentes da CIA local e que sí, participaron sí, tamén nesa,
nesa campaña.
Nesa sí, campaña. Tamén titula a opinión que o Sergas veta os cartéis con protestas, non? De dentro dos dos edificios, xa sabes, iso da dicir así as verdades e tal, pois non está así moi ben visto. Pois iso, o Sergas veta os cartéis con críticas en centros sanitarios, incluídos despachos. Tamén titula a opinión que o nacionalismo tenta blanquear o pasado para que non incomode. 14 anos de protestas pola ría, refírese a plataforma en defensa da Ría do Burgo, que se concentrou onte ante a delegación do goberno. Tamén que Unión por Cambre e o PSOE aproban o plan para legalizar o pabellón ca oposición en contra, que o superior nega que unha nai que vive en parella sexa familia monoparental, que aparece un golfiño varado xunto á casa das Palmeiras e na Ría do Burgo. Tamén que arranca era pos Liñares en Cerceda, que tamén titula a opinión que o OMS declara alerta internacional ante o avance do coronavirus no mundo. Tamén que os docentes que vixen as probas de selectividade en Galicia cobrarán 335 euros. Que o Pertegaz galego conquista Madrid, outro titular, que Rufián di que non houbo mala fe en Moncloa ou aprazar a mesa de diálogo, que a hora do Brexit, case medio século dun matrimonio mal avenido, que o coche de hidróxeno será crucial para deixar atrás os combustíveis fósis, que o IPC dispárase 3 décimas en xaneiro pola luz e os alimentos, que o Produto Interior Bruto medrou un 2% no 2019, o seu menor ritmo en 5 anos, e por último, que o Euribor sube en xaneiro, pero volve a abaratar as hipotecas. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois imos agora con el ideal gallego. Sánchez rectifica tras ver a Rufián e accede á mesa antes das catalanas. O titular máis destacado na portada digital deste diario. Tamén que a policía precinta Méndez Núñez para disuadir os participantes no botellón. Varios fallos na rede deixan sin semáforos as plazas de Catro Camiños e de Pontevedra. Brexit. Reino Unido abandona a Unión Europea. E outro dos titulares. Tamén destaca este diario: coronavirus, os españois en China chegan esta tarde a España. O acordo do salario mínimo abre paso á negociación da reforma laboral. O goberno prepárase para recibir aos españois aillados en Wuhan. Tamén titula que a Xunta activa o proceso de denuncia e dá ao goberno un mes para responder ao seu requerimento. Que Pilar de Lara cesa como titular do xulgado de instrucción número 1 de Lugo, que titula barómetro CIS xaneiro 2020, PSOE aumenta a súa ventaxa sobre a dereita. Por último, que a Marea acusa ao Concello do incumplimento de asuntos pactados referentes ao INCE. Creo que xa que hoxe non temos comunicación coa policía local, parece, non.
Non, non hai cousas salientables hoxe, pero acabo de falar co xefe da policía local
que,
e non hai nada así
que destacar. Perfecto, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos enseguida na segunda parte, falaremos eso. Da primeiro dos obradoiros que se van a facer, dos obradoiros de Antroido, do Museo dos Oleiros, e despois da Festa da Candeloria en Lorbén. Será nuns minutos despois do boletín.